Páteční finish Kateřiny Neumannové. Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Nejlepší česká běžkyně na lyžích, loni 13. v celkovém hodnocení světového poháru, Kateřina Janatová je před začátkem lyžařské sezóny hostem pátečního finiše. Katko, vítej, dík, že jsi tady.
Děkuji, dobrý den.
Tak jaké bylo léto? Lyžaři, když končí letní příprava, tak se většinou těší na sníh. Jak to máš ty?
Jo, já už se taky těším. Ta příprava byla docela dlouhá. I velmi náročná a intenzivní, takže pak už taková trošku změna, když už stojíme na tom sněhu a už se to blíží k těm závodům.
Vzrůstá třeba i jako to napětí, nervozita, těšení se na první závody, nebo je to spíš o nějakých třeba jako obavách, jak se světový pohár rozběhne, začíná někde koncem listopadu ve Finsku?
Jako když jsem ještě byla v Norsku, tak to bylo ještě dobrý, ale včera, jak jsem vlastně přicestovala na tu tiskovou konferenci, tak tam už to na mě jako docela dopadlo a už jako jsem přemýšlela, jak by to mohlo jako být, takže tam už jako ten stres už jako se docela projevil a už jsem sama zvědavá, jaká bude ta sezóna, ale beru to furt jako z té pozitivní stránky.
A jaký teda bylo léto, protože letní příprava se většinou otiskne do toho, jak je potom člověk připraven v zimě. Jaký bylo léto v tvém podání, co se tréninku a přípravy týče?
Myslím si, že jsem odtrénovala víc než kdy předtím. Letos vlastně i ty hodiny a i ty intenzivní tréninky mi tam docela seděly. Minulý rok už jsem z toho pak byla docela unavená, ale letos ta unava se mi vlastně jako nedostavila až v takové míře. Takže jsem nemusela úplně vynechávat nějaký tréninky a myslím, že jsem zvládla všechno, co jsem chtěla a i zdraví mi drželo. Když řeknu, že jsem měla nějakou volízku jako 3 dny, tak to bylo jako maximálně.
Ty jsi zmínila krátce Norsko, k tomu se budeme později během rozhovoru ještě vracet. Ale kde teda byla situována hlavní část tvé přípravy? Protože ty se svým přítelem připravuješ většinou v zahraničí. Tak kde jsi trávila to období od jara do vlastně začátku zimní sezóny v té převážné části?
Dá se říct, že hodně v tom Lillehammeru, tam se dá i jako na jaře dlouho lyžovat, takže tam se dali využít ty podmínky na tom šušnu. A pak jsme jeli ještě Livigno a už jenom pak takový jako malý kempy, aby jsme tam měli jako tu vysokorskou přípravu, ale převážně to bylo Lillehammer a Norsko.
Kdo vlastně se ti stará o převážnou část právě té přípravy a tréninkových plánů, protože ty se vlastně částečně se s týmem potkáš jenom okrajově s českou reprezentací, tak jak vlastně probíhá tvorba tréninkového plánu a vlastně i stanovení třeba těch hlavních tréninkových cílů pro sezónu?
Tak my jsme se s českým týmem domluvili, co bych měla absolvovat, co by bylo dobrý, co já bych chtěla taky se připojit právě k tomu našemu týmu. A pak mimo to trénuji normálně s norským trenérem. A myslím, že to jako skvěle funguje, že tam máme jako nastavenou tu skvělou spolupráci, takže...
A jaké to je
to Norsko, no.
A jaké to Norsko v létě je? My všichni máme samozřejmě Norsko spojené s absolutně špičkovými lyžaři. Jaké jsou tam tréninkové podmínky, nebo v čem jsou jiné než v České republice?
Tam mají i hodně těch kolečkových dráh, jsou docela těžké, je to tam takový jako víc uspůsobený tomu lyžování. Tam dá se říct, všichni jako lyžujou nebo lyžovali, i jako ta normální populace, je to tam jako hodně populární, takže... Tam je to tomu tak jako i trošku přizpůsobený, i ty auta vlastně nám jako by dávají přednost a víc nás tam jako respektují. No, asi tady v tom.
Kdy se dostaneš poprvé na sníh? Z tvého povídání zatím vnímám, že letní část přípravy byla bez sněhu, na kolečkových lyžích a na suchu, tak kdy vyrazíš poprvé na sníh?
Já jsem si to právě protáhla po té sezóně docela dlouho, že jsme byli na sněhu vlastně v Norsku, což bylo někde i jako květen, už začátek skoro června, takže jsem říkala, že na to nebudu až tak pospíchat s těma tunelama, jako je Oberhof, protože tam je to, nemám to tam až tak ráda, takže teďka pojedeme do Livigna a od druhého bychom měli být už na sněhu vlastně skoro každý den.
No a to mě zajímá, jaké je lyžování v Norsku třeba v květnu. Já to znám pouze, nebo spousta z nás to zná z různých obrázků z Instagramu, kdy tady už je dávno skoro začínající léto a tam se stále lyžuje. Jaké to jarní lyžování v Norsku na severu je?
Tam je to fakt krásný, protože tam je ještě trošku větší zima než tady, takže ten sníh tam docela drží. A my jsme vlastně jeli na Soňafel, což je trošku výš, což je, asi to je ledovec, myslím. A tam prostě každý den upravují tu trať a starají se tam o ní a vlastně to je jako nasolí to, takže to trať celou dobu drží. Ale samozřejmě na ten Instagram pak jdou jako ty hezký dny, takže to vypadá líp, ale někdy to taky jako nestojí úplně za nic.
Kateřina Janotová, běžkyně na lyžích, je s námi na Radiožurnálu Sport. Katko, začíná, nebo jsme na prahu zimní sezóny, která bude mít svůj obrovský vrchol na mistrovství světa v Norsku, v Trondheimu. Jak tu sezónu vlastně plánuješ? Protože ono připravit se na mistrovství světa, které bude koncem února, není prostě nic jednoduchého z pohledu na časování formy. Tak jak tu sezónu plánuješ, pokud půjde všechno optimálně, co se zdraví týče?
Pokud půjde všechno, tak jsem říkala, že rozhodně bych chtěla Tour de Ski, tu mám ráda a pak když jako do toho tréninku nešlápnu tolik, tak většinou ta forma se mi ještě jako zvedala, ale asi 2 týdny předtím budu muset udělat fakt jako nějaký blok, kde se budu čistě jenom zaměřovat na ten Trondheim. Tam možná bez závodu, to se ještě uvidí. Takže jako mám to tak nějak v hlavě, ale ještě nevím úplně přesně, jak budu reagovat, jestli budu chtít do výšky nebo ne. Opravdu to bude záležet na tom, jak se budu cítit. Protože ta vysokoruská příprava nikdy nemusí úplně sedět, jelikož Trondheim je vlastně na levelu moře, takže uvidím, jestli z toho budu mít jako nějaký benefity nebo ne, ale říkala jsem si, že asi zůstanu v Norsku, budu trénovat na Šušnu, kde jsou skvělé podmínky, abych jako si zkusila i třeba pak nějakou mázu, třeba na nějaký ten vosk, který bude
norský sněhy.
Přesně tak.
A co se týká světových pohárů, ty startujou někde koncem listopadu opět ve Skandinávii, tak plánuješ absolvovat celý program zimní sezóny, když budeš zdráva?
Asi bych chtěla, samozřejmě minulý rok se mi to tam úplně pak nedařilo, tam jsem měla takový jako trošku zdravotní potíže, ale v hlavě si musím nastavit, že někdy asi budu muset něco vynechat, že doteďka jsem to měla, že jako vždycky bych chtěla být všechno, ale čím jako jsem starší a ta výkonnost mě jde nahoru, tak už jsem asi pochopila, že někdy bude lepší něco vynechat a soustředit se, aby tam byl ten jeden skvělý třeba výsledek právě na té vrcholné akci.
Vy jste v Trondheimu v místě konání mistrovství světa měli loni závody. Jaké poznatky si z té minulé sezóny z testových závodů odnesla?
No, tam to byla asi jedna z mé nejhorších závodů, bohužel.
Ale to bylo ze zdravotních důvodů
spíš.
Jo,
ano, určitě, no. Právě to bylo, ten sprint byl ještě docela dobrý, ale pak ten skiatlon, tam už jsem vůbec nemohla dýchat a ten další závod jsem vlastně ani nenastoupila. Ale udělala jsem tam dobrý blok předtím. Takže si myslím, že na těch tratích jsem tam jako nějaký čas strávila. Ale ta nemoc tam nás pak skolila úplně všechny, takže tam jsme byli na jednom velkém hotelu a někdy to se prostě vůbec nedá tomu předejít.
No, ale jaké vlastně poznatky a zkušenosti jsi přinesla právě třeba z tratí, z profilů, z toho, co vás tam z největší pravděpodobností bude čekat i ohledně servisu lyží, protože ty jsi zmínila, že Trondheim je nízkopoložený, je u moře a dost často právě vlhkost a moře ovlivňuje podmínky přímo na tratích, tak co očekáváš třeba od tratí, jsou extrémně těžké?
Řekla bych, že jsou extrémně těžké, vlastně hnedka od startu je tam dlouhé stoupání, takže i to rozcvičení tam bude hrát důležitou roli, protože ten kopec je fakt dlouhý a pak je takový jako dlouhý sjezd a v těch sjezdech prostě nesmím tam jako zaspat, musím opravdu se furt soustředit a myslím, že v těch ošlepech pak z toho kopce se dá udělat ještě hodně jako vteřin ještě odebrat třeba. Takže na to se budu soustředit, abych prostě tam byla celou dobu tou hlavou připravená a soustředěná.
A co servisní podmínky pro přípravu lyží? Vím, že loni tam bylo i docela jako vlhko, když se jeli vlastně testové závody. Myslíte, že z pohledu servisu přípravy lyží budete na toto specifické místo připraveni?
Myslím si, že určitě naši kluci vědí, co dělají a i když tam je déšť, tak já si myslím, že i na těch mokrých podmínkách pak máme jako výborné lyže. Takže vůbec jako o to nemám strach. Myslím, že se s tím jako dobře poperou a vědí, co je tam čeká.
toto mistrovství světa bude spojeno s jedním velkým návratem, a to je Therese Johaug, norská hvězda, která, pokud mám správné informace z toho, co se píše, se na sezónu připravuje, přestože to vypadalo, že už kariéru před otěhotněním vlastně ukončila. Jak se na tohleto v Norsku dívají, když tam trávíš tolik času?
Tak pro něj je to hvězda, takže oni jsou jako nadšený, že vlastně jde zpátky. A já jsem ji potkala v létě a ona se vlastně rozhodovala, když bude jako v té své nejlepší formě a bude vědět, že bude fakt dobrá, tak se vrátí. A opravdu v té formě je, že když jsem viděla teďka na kempech, co šla, tak opravdu tam zase dominovala.
Takže. A myslíš si, že bude schopna porážet Jessie Diggins, Američanku, loňskou vítězku světového poháru, nebo nejlepší Švédky? Myslíš, že se vrátila až do tak skvělé formy?
Těžko říct, protože ty holky jsou tím ještě víc motivovaný, co jsem viděla nějaký rozhovory, tak ty Švédky jsou na to jako připravený a těší se na to. Takže myslím, že se tam o to budou jako prát, ale myslím si, že je porazitelná, že ty holky to dokážou, ale že pořád bude jezdit výborně a řekla bych, že to pódium tam rozhodně padne.
Kateřina Janotová, běžkyně lyžích, je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Katko, ty jsi v dřívější době zajížděla své nejlepší výsledky ve sprintech. Teď už se ty tvé výsledky hodně vyrovnaly a jsi velká univerzálka. Kde je ale tvé srdce, co se týká tratí, které máš třeba nejraději, na které nejraději nastupuješ?
Tak pro mě asi je ta nejoblíbenější 10 kilometrů intervalový start právě bruslením. Ale jako dřív mi šly sprinty, já myslím, že jsem jako byla vždycky jako docela dynamická, ale pak jako jak jsem právě poznala svého přítele, tak jako celkově jsem tak jako nakoukla i trošku třeba do nějakých jako jiných systémů těch tréninků a začala jsem celkově trénovat víc a myslím, že tím se mi právě projevil i ten distance, že vlastně jako neřekla bych, že ty sprinty šly jako stranou, ale myslím, že právě jako i když je člověk dobrý v distanci, tak dokáže zajet právě i v tom sprintu.
Pak je tady klasika a bruslení. Tvůj pohled, kde seš na tom líp, co máš raději?
Já určitě cítím líp to bruslení, ale v té klasice jako je to takový paradox, že třeba někdy mi to až tolik nešlo, ale jsem si vlastně v tom vzala jako své nejlepší výsledky třeba z minulého roku v té distanci, takže vlastně i tu klasiku jako dokážu zajet skvěle, když mám skvělý den na ty liže, jako se sejdou a všechno je dobrý, ale to bruslení fakt jako cítím a no, to přirozený.
A není ta klasika třeba u tebe trošku v hlavě, protože já když tě dlouhodobě pozoruju, tak vždycky trenéři říkali, že když nemáš tuto vě namazánu, že to úplně jako nemáš ráda, že když se musí chytat odraz, že to není tvoje silná stránka, ale mně se to pak vlastně, když tě sleduju, úplně nezdálo. Tak není to třeba někdy trošku víc o hlavě, kdy se cítíš líp v bruslení, ale přitom v klasice seš také výborná?
Myslím si, že asi trošku to dřív bylo, ale teďka i s mým servisákem už tam dokážem prostě i dát, že třeba na tom i ten vosk tam může být trošku míň a už jako si tam s tím hrajeme, je to vlastně podle mý formy, ale myslím si, že už je to jako lepší a lepší a že s tou výkonností nahoru pak zvládnu i víc.
Jak je to s tréninkem pro tebe, nebo s tréninkem ve skupině, protože sprinty jsou kontaktním závodem, ty v celku pravidelně, nebo jak to jinak říct, postupuješ do těch finálových bojů, ale pak už třeba máš problém s postupem do semifinále, případně dál. Je to o tréninku, nebo je to o tréninku ve skupině? Trénuješ radši sama, nebo ve skupině?
Záleží opravdu, co to je za trénink. Ty dlouhé tréninky jdu ráda sama, ale pak ty rychlý jdu ráda ve skupině. Ale já vlastně ani nevím, já si myslím, že to bude nějakou takovou kombinací, že jako mi to třeba tolik nejde pak v těch rozjížďkách a asi tady v Česku asi jsme neměli až tak velkou skupinu, aby jsme si to tak mohli jako nacvičit vždycky.
A myslíš si, že to je velká výhoda třeba Skandinávek nebo závodnic z těch lyžařsky silných zemích, kde i třeba v klubech mají více závodnic, závodníků, můžou trénovat právě kontaktní způsob závodění, který ve sprintech je hodně důležitý?
Myslím si, že určitě. Já jsem vlastně teďka jela testový závod jenom čistě jako v Lillehammeru, kde se spojily ty všechny kluby tam dohromady a jako jeli jsme, jelo nás tam přes 30 holek a vždycky jako ta rozjížďka byla velmi kvalitní, že jsme jezdili takový norský systém a vždycky na těch 6 bylo fakt dobrých a vždycky to byl jakoby boj v jakýkoliv rozjížďce.
My jsme se předtím dotkli mazání, především u klasiky, ale pro vás, pro lyžaře, byla loňská sezóna hodně zlomová v tom, že se vlastně poprvé rozjel systém mazání lyží bez použití florových vosků. Jak jsi to ty jako závodnice vlastně cítila? Byla to pro tebe nějaká změna nebo to bylo spíš problém pro servisní tým?
Si myslím, že tady to je právě spíš náročný pro ten servisní tým. Já jsem to tak ani nevnímala, protože teoreticky by ty lyže měly jako celkově pomalej, ale zase jsem si říkala, že všichni to budou mít trošku pomalejší, takže já jsem si to jako nepřipouštěla, že by to tam bylo nějak jiný a já bych to asi ani nepoznala.
Jak na trati třeba vnímáš a bojuješ psychicky především, protože už se s tím nedá nic udělat, s tím, když třeba jedete hromadné starty a ty vidíš, že tvé soupeřky mají o něco lepší lyže. Jaký dopad to má na tvou psychiku při závodě? Protože děje se to v celku, neříkám, že pravidelně, ale je to prostě součást běžeckého lyžování.
Určitě je to naše součást, ale když jedem většinou třeba 20-kilometrové trasy a i když třeba mám pocit, že to třeba nejede tolik na tom začátku, tak si vždycky doufám, že se to ještě rozjede a někdy se to stane, že ty lyže jako se ještě rozjedou a vlastně zrychlí, že třeba těm ostatním vlastně zpomalují, ale nám třeba se furt drží ta rychlost. Takže já vždycky doufám, že ty lyže třeba vydrží a že ještě jako se to tam zlepší.
Takže nepropadáš do nějakého psychicky špatného stavu, když vidíš, že nemáš ty nejrychlejší lyže?
Jako snažím se nepropadat panice, ale samozřejmě, když se mi sejde, že ten den prostě není ještě jako, já nejsem stoprocentní, tak pak už jako cítím, že to asi jako nebude stát ten dnešek jako za nic. A se s tím jako nedá pak nic dělat, no.
Kateřina Janatová je s námi na Radiožurnálu Sport. Mě na lyžích, loni 13. v celkovém hodnocení světového poháru. Kateřina Janatová je s námi na Radiožurnálu Sport a povídáme si o nadcházející lyžařské sezóně. Jejímž vrcholem bude mistrovství světa v norském Trondheimu. Kačko, ty jsi považována za obrovsky stabilní závodnici, která vlastně nemá, pokud je zdravá, velké výpadky právě ve výsledcích během sezóny. Čemu to přisuzuješ, že si držíš stabilní formu během sezóny, která vlastně trvá víc než mnohdy než 3 měsíce?
Já si myslím, že to jako nějaké nastavení jako pro mě v té hlavě, že jako nechci žádný ten závod vlastně vzdát. A taky bych řekla i tím tréninkem, já se pak snažím trénovat i mezi těma závodama, abych si udržela nějakou formu. Ale zase tady ta moje stabilita jako je skvělá, ale zase tam třeba pak nemám úplně takový ten výkyv jako nahoru, že by tam byl jako nějaký úplně skvělý ten výsledek, takže pak záleží jako...
No na to jsem se chtěla zeptat a využít.
Jako lepší, no?
To je přesně druhá část mé otázky. Je tam obrovská stabilita, ale chybí tam taková ta, dejme tomu, ta špička, nebo ten prostě 1, 2, 3 výsledky, který zastíní všechny ostatní. Proč to tak je? Já teď chci s tebou třeba diskutovat i na takové té odbornější úrovni, protože samozřejmě s běžeckým lyžováním mám své velké zkušenosti. Pracujete na tom třeba, aby tam byl v některé části sezóny nějaký ten úplně vrchol, ten top výsledek?
Určitě jsme se o tom právě teďka bavili, že je sice hezký, že zajedu 10. místo, ale jako bylo by fakt super, kdybych tam dokázala jako vyšvihnout někdy něco jako lepšího. A myslím si, že to může být třeba i jako nějakou tu únavou, že jako když pak trénuju mezi i těma závodama, že třeba nejsem tak odpočatá. Ale pro mě těžký jako říci, že vynechám ten trénink a musím tomu věřit. Takže jsme jako i zkoušeli letos docela v létě, jestli tam byl nějaký jako systém, který by mě mohl sedět, abych jako byla fakt opravdu v nejlepší formě. Ale bude mě to třeba něco stát, bude mě to stát třeba, že budu muset vynechat nějaký závody.
Já jsem tě třeba sledovala během světového poháru loni v kanadském Kenmore. A mně to přišlo, že takovou tu svoji opravdu vysokou rychlost seš schopná v pohodě jakoby držet. Ale pak, když ty úplně nejlepší holky, ta špička, ta první 6, 8, zařadí ještě vyšší rychlost, tak to už ty jakoby nemáš. Není to třeba i o tréninku ve vyšších intenzitách, kterým by ses měla pověnovat, anebo si myslíš, že to je právě tím odpočinkem, který občas bys potřeboval vzhledem k délce sezóny?
Myslím si, že to může být třeba jako kombinace obojího, že jako tam potřebuju i tu intenzitu, ale bylo by super, kdybych já vlastně s těma holkama to třeba i mohla trénovat, že bych jakoby viděla, jak rychle jedou, že někdy je těžký pro mě pak jakoby nacítit tu rychlost, jestli už je to vlastně dostatečný, jestli to vlastně bude stačit.
A jsi schopná při tréninku chodit právě do těch extrémních intenzit, které jsou mezi námi tedy strašně bolavé, to znamená, že ty tréninky hodně bolí. Jsi schopná při tréninku si hrábnout do takové té jako opravdu bolestivé zóny, která ale přece jenom sportovce posouvá zase ve výkonnosti dál?
Myslím, že s tím jsem měla dřív jako i docela problém, že třeba, ne, že bych to jako nejela na 100%, já to v ten okamžik na těch 100% jedu, ale třeba to nevypadá tím mým projevem, vypadá to, že třeba bych tam ještě mohla jakoby něco za sebe vymáčknout, takže i tady o tom jsme se bavili, ale...
Já jsem tě nikdy neviděla v cíli třeba být úplně mrtvou.
No, je právě, jako já nemám jako takový ty grimasy ani, že to jako na mě není poznat, jak jedu, jako jestli fakt, já jako trpím vevnitř, ale třeba to nedám tolik najevo. Ale jako v tom tréninku si dokážu hrábnout jako rozhodně, ale v té skupině to jde vždycky líp.
A když vlastně třeba trénuješ v Norsku, s kým tam trénuješ? Myslím, co se týká holek, některé tréninky, seš tam v nějakém klubu, nebo s kým máš možnost si tam zatrénovat?
My tam máme vlastně ten tým Akradali, s kterým se tam pak jako jezdíme na různý kempy dohromady. A oni tam mají spoustu, mají tam tým Elon, takže v tom Lillehammeru vždycky jako se domluvíme a jdeme nějaký těžký trénink společně.
Kateřina Janatová, běžkyně na lyžích, je s námi na Radiožurnálu Sport. Katko, o tobě se ví, že už dlouhou dobu žiješ, myslím, co se týká tvého osobního života, v takovém jako mezinárodním lyžařském svazku, kdy tvůj partner je asi částečně Brit, částečně Francouz, ale trénujete vlastně a žijete částečně v Norsku. Jaké je soužití dvou sportovců, kteří navíc jsou vlastně ze stejného sportovního odvětví?
Já si myslím, že je to skvělý, protože my máme vlastně stejný ten systém, stejný rytmus v tom dni, takže vlastně jako se doplňujeme a dá se říct, jako že se i motivujeme. Já s ním i docela hodně jako trénuju, protože on třeba má, já mám rychlejší kolečkový lyže, takže mu jakoby stačím. A i když jdem pak třeba něco těžkého, tak vlastně jako jsme tam a jakoby podporujeme se a připravujeme se na to spolu, takže já si myslím, že je to skvělý a na těch závodech jsme spolu, takže vlastně jako nechybíme si, když to řeknu jako nějakým takovýmhle způsobem.
A jak vlastně plánujete třeba rok, když skončí zima a teď si řeknete, tak tady budeme spolu, tady si každý rozjedeme třeba do té své země k těm svým týmům, a nebo prostě to držíte tak, že jste spolu pořád?
My většinou cestujeme jako i společně, takže on je jakože jako z Francie, takže většinou pak jedeme do Francie, pak jedeme do Česka, a vlastně jako cestujeme tam tak jako spolu, no. I na těch kempech. Já si myslím, že je to i dobrý pro ty ostatní, když tam je pak jako novej člen.
A znamená to tedy, že každý z vás zatahujete toho svého partnera i do těch týmů, těch daných zemí, to znamená, ty seš občas s Britama a on je naopak s českým týmem?
Ano.
Dobře, ty jsi to už načala. Ty společné tréninky. Komu víc prospějou? Jemu nebo tobě?
A já bych řekla, že asi mě. Jako v tom běhu třeba určitě, ale on pak trénuje víc. Takže ještě pak třeba jako tam se něco přidá.
A v čem ty jako holka seš schopná mu stačit a kde už je ta hranice, kdy ten chlap prostě musí jít sám a holka pro něj bohužel, co se týká tréninku, není partner?
Když to jsou pak jako nějaký ty rychlý tréninky, intenzivní, tam jako rozhodně nemám šanci. Samozřejmě, když jsme v posilovně, tak si tam dá jakoby tu svoji váhu, ale dá se říct, že to je skoro dvojnásobný, než jako co třeba uzvednu já. V běhu si myslím, že mu docela stačím, ale pro mě to je vždycky jako třeba malinko těžší než pro něj.
V čem si myslíš, že jste třeba vzájemně svoje kariéry obohatili? Co jste si kdo z toho druhého vzal dobrého?
Já si myslím, že on mi ukázal ten trénink, jak na to třeba on je takový, že si ten tréninkový plán dělá vlastně sám a pak to konzultuje, že rád o tom přemýšlí. A já si myslím, že pro něj já jsem ukázala takovou tu jako možná spíš takovou tu ženskost, takovou jako trošku takový ten cit a takovou tu psychickou stránku, si myslím.
Ty jsi mluvila, že vaší základnou v Norsku je Lillehammer, ale já vás vídám i v jiných částech Norska. Kde všude nebo kam všude se s tréninkem, lyžařským tréninkem v Norsku dostanete? Která místa, třeba krásná místa, která by stála za to navštívit, jste díky lyžování objevili?
No, tak my jsme jako Oslo, to je takový jako klasický, je to tam moc hezký i na to trénování a pak když jsme jeli na ten Blink festival, což je na tom západním pobřeží, nebo prostě na pobřeží, takže dole Stavanger a pak rozhodně ten Trondheim a dostali jsme se i nahoru jako Tromso, Bardufoss a tam to je krásný, ty fjordy.
A když máte volný čas mimo trénink a mimo lyžování, tak kde se rádi pohybujete? Spíš třeba Praha, nebo naopak jedeš do země, kde je tvůj partner doma?
Když máme volno, tak třeba ještě, když jako je sníh, tak ještě třeba jedem na ty Ski Alpy, tak to je právě na ty fjordy a hlavně v Norsku teďka. Ale určitě třeba ta Francie, tam je to, pro mě to tam je nádherný a je to tam jiný. Ale i to Česko má svý kouzlo a on to tady má taky rád, ale rozhodně ne jako velký města. Já nejsem úplně ten typ městský.
Ty jsi rodák, jestli se nemýlím, z Jilemnice, takže ti to i ve volném čase tahne do hor.
Jo, určitě. Tam ty mísečky vždycky byly kousek.
A přemýšlíte třeba jednou, kde by mohla být vaše domovská základna, až třeba už lyžování nebude hlavním tématem vašeho života?
Já si myslím, že to Česko má rád, ale pro něj ten jazyk je opravdu náročný a i když se snaží, tak si myslím, že to tam nikdy úplně nebude na nějaký vysoký úrovni, takže já se snažím mluvit francouzsky, takže si myslím, že spíš ta Francie, ale rozhodně jako chci být blízko jako našim rodinám.
Pojďme na chvíli pryč od lyžování, i když provází tvůj život. Ty jsi vlastně dokončila před nějakou dobou bakalářské studium. Co a kde jsi studovala, prosím tě?
Já jsem studovala v Brně na Masarykově univerzitě regenerace a výživa. Přišlo mi to, že mi to dává vlastně i smysl k tomu jako sportu, nějaký ten zdravotní styl a myslím si, že mi to jako spoustu dalo, ale pro sportovce ta kombinace je opravdu náročná. Tady mi to jako umožnili, ale i ty covidový roky mi vlastně na jednu stranu docela pomohly, je to blbý to říct, ale my jsme měli tu výuku i docela online, takže to mi pomohlo, že jsem dokázala vlastně splnit úplně všechno vlastně za ty 3 roky, jak by je ten normální čas.
A výběr toho oboru byl spojen s tím, že jsi právě sportovkyně, lyžařka a tyto obory jsou ti blízké, anebo jsi k ním měla vztah už dřív a nesouviselo to nějak se sportovní kariérou?
Já si myslím, že ta výživa mě vždycky zajímala a samozřejmě tam vždycky ještě možnost jako jít na toho trenéra, na tu trenérskou školu, ale to mě nikdy nelákalo. Mně přijde, že i když už teďka pořád cestuju, tak bych trenérem jako nikdy pak být nechtěla, možná nějakých dětí, ale nikdy bych nechtěla být jako vrcholový jako trenér. Takže ta výživa, to mě vždycky k tomu takhle táhlo.
Zmínila jsi vlastně kombinaci vrcholového sportu a studia, že to není vůbec jednoduché, zvlášť pro sporty, jako děláš ty, kdy je člověk pořád někde na horách v přírodě a ve městech vlastně netrénujete. Jak složité to je skloubit studium s vrcholovým sportem nebo v tom případě i vyloženě s reprezentační kariérou?
No, opravdu čistě záleží na té škole, na té univerzitě, jaký mají podmínky a jak se s nimi dá domluvit. Já jsem vždycky byla taková, že jsem si za nimi jako došla, individuálně jsme se domluvili a tady mi to jako umožnili, ale vždycky jsem do té školy taky musela dojíždět, takže jsem musela být i v Česku a když jsem v Česku byla, tak jsem si nahrazovala nějaký hodiny, abych to jako měla všechno splněný, že já jsem tady v tom takový jako pečlivý člověk, takže i to je k tomu důležitý.
Jsi, dejme tomu, v takové té nejlepší části sportovní kariéry. Máš ideální sportovní věk. Kde jsou tvé sportovní sny? Máš nějakou metu nebo nějaký cíl, které by si se chtěla dotknout?
Mně by se asi líbilo, doufám, že to ještě bude nějaký jako zpátky, kdyby jsme měli světový pohár jako v Novém Městě jako doma. A tam se mi povedl nějaký skvělý výsledek, tak bych ještě chtěla zažít jako tu skvělou atmosféru. Pro mě se tam před pár lety jako povedl skvělý závod a bylo to fakt skvělý a pamatuju si to jako ještě doteďka a motivovalo mě to. Takže bych jako chtěla ještě doma si zajet nějaký pěkný závod před našimi fanouškama.
Pojmenuj to, co to je ten pěkný závod, pěkný výsledek. Z jakého by si měla opravdu radost a řekla si, Ježíš, tak to je něco, co si opravdu dám do vitrinky, co je ten můj top výsledek kariéry. A samozřejmě musí to být trošku jako spojené s nějakou realitou. Asi každý by chtěl vyhrát olympiádu.
Já vlastně jako se ani nedávám úplně takovýhle jako nějaký cíle, ale když jako se dotknu toho pódia, tak já budu jako opravdu ráda, když se k tomu přiblížím a budu vědět, že jsem udělala úplně všechno. A myslím, jako, že to není nereálný, že by se to mohlo povést. I třeba pak v nějaký týmový závodě. Takže rozhodně ta olympiáda je samozřejmě jako obrovská. Ale já bych se spokojila i s tím světovým pohárem.
Zmínila jsi olympiádu a já jsem o tom mluvila i s kolegou z reprezentace, s Michalem Novákem, že vy budete mít to velké štěstí, že vlastně další olympijské hry, které se jmenují Milano Cortina, tak ale budou vlastně situovány do Val di Fiemme, relativně blízko z České republiky na tratě, které znáte a už se to blíží. Je pro tebe olympiáda takhle blízko z České republiky velkým lákadlem?
Určitě moje rodina a všichni už jako plánujou, jak vyrazí, takže já si myslím, že to je, jsem moc ráda, že to jako můžeme dojet autem, že to není někde úplně daleko, že je to takhle i pro naši rodinu možné, takže jako moc se na to těším, ale samozřejmě pak tam jsou i ty očekávání, že vím, že tam všichni jsou. A
máš ráda tratě v italském Val di Fiemme?
Myslím, že jsou velmi náročný, ale jo, vždycky tam končíme to Tour de Ski. Myslím, že ty distanční tratě tam jsou super.
Katko, moc díky za čas, který jsi věnovala mě a posluchačům Radiožurnálu Sport před začátkem sezóny a budeme ti držet palce, ať všechno vyjde, jak si představuješ.
Děkuju.